Yepleyer Azatlık Radyosu. Aksamat hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Suun 2025 yılın 30. mayı hepdenin anı günü. Suunki programımızda Daşoğuzda yaşayıcılar iş kudurlayan hilegarların duzoğuna düşer. Sağların dins alış merkezleri için kulyonalyar. Ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev bunun tazelikleri bilen tanıştıryarım. Türkmenistan aviakompaniyasi suyulun 1 iyunundan maslap Asxabat, Moskva, Asxabat uru boyunca qatnavlarını toqtadyar. Bu varda kompaniya 29 mayda özünün telegram hasabında mälim etdi. Yatdasak Türkmenistanın milli aviadaşayıcısı TAS 4 aylık ağrı kesmeden son Moskva uru boyunca qatnavlarını may ayında təziden dikildipdi. Bir aydan sonra bu uru boyunca uçur qatnavlarının qaytadan toqtadılmağı varada ozolki çäklendirmelerde kim bolsa yali düşündürüs berilmeyar. Emma bu Rusiyanın paytaxtına yığzımlaşan dron hücumlarına qabat gelyar. Moskva uru boyunca reislerin haçan təziden dikildilecektiği aydınlaştırılmayar. Resmi mağlumata göre Moskva uru boyunca uğurların övüdünü Asxabat, Kazan, Asxabat reislerinin sahanı arttırılır. Türkmenistan aviakompaniyası soňky sapar 2024 ýylyň 30-njy dekabrynda Asxabat bilen Moskwanyň arasyndaky uçuşlaryny wagtlaýyn togtadypdy we bu karary may aýyna çelini her aýda uzaldyp gelipdi. Sol pursat gatnawlaryň togtadylmagynyň sebäbi resmi taýdan görkezilmese-de 25-nji dekabrda Azerbaýjan howa ýollary kompaniýasynyň Russiýa awariýan uçurynyň Gazagystanyň Aktau şäherinde howa helakçylygyny uçuramagynyň ideýany bir näçe halkara aviakompaniýalary Russiýanyň şäherlerine edýän gatnawlaryny ýatyrypdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan geçen aýyň başynda Türkmenistandan Türkiýe gazyň gelip gowşandygyny mälim etdi. 1 aprelde soňky 27 ýylyň içinde ilkinji ýazak Türkmenistandan gaz Türkiýe geldi diýip Erdoğan'ın habarçılara mälim edendigi barada 29 maýda Russiýanyň TASS gullugy habar berdi. Türkiýanyň lideri gelip gowşan türkmen gazynyň mukdary, şeýle-de onuň satyn alys bahasy barada maglumat bermedi. Fevralyň başynda iki ýurt Türkiýany türkmen gazy bilen üpçün etmek barada şertname baglaşdy. 1 martda güýje giren şertname esasında süýl Iranyň üstü bilen Türkiýe 1,3 milliard kubmetr türkmen gazynyň aktarylmagy göz öňünde tutulýar. Mundan öň Türkiýanyň türkmen gazy boýunça ylalaşygyny ýene-de 5 ýyllyk uzaltmak isleýändigi barada habarlar çykypdy. Emma resmi Aşgabat bu maglumaty ne tasdiklady, ne de inkar etdi. Russiýanyň harbylary 30-njy maýa geçilýän gije Ukrainanyň Harkiw şäherine howa hüjümini amala aşyrdy. Yerli häkimetleriň berýän maglumatyna görä, hüjümiň netijesinde azyndan 11 adam, sol sanda 2 ýetkinjek çağı yaralandy. Harkiwiň häkimi Igor Terehowyň maglumatyna görä, şäheriň Slobodosk etrafynda dronlar 8 nysana barp urdy. Zarbalaryň netijesinde ýaşaýyş saýlaryna, Seýlehim şäheriň jeňmeçilik ulag depolarynyň birine uly ziýan ýetdi. Terehowyň bellemegine görä, zarbanyň netijesinde bir trolleybus dolulugyna ýandy, ýene-de 18 ulag durly derejede daýylandy. Harkiw oblastynyň harby administrasiýasynyň başlygy Oleg Sinyakhubow hüjüm sebäpli jemi 11 adamyň ýaralanandygyny, sol sanda 16 ýaşly iki çağanyň siketlenendigini tasdiklady. Amerikanın kongresindaki käbir respublikançylar ve aktamdaki genişçiler Prezident Donald Trump'ı Moskva garsı täze sanksiyalary tasdiklamagy gijikdirmän, olary kabul etmegi maslahat berýärler diýip Reuters agentligi 29 maýda habar berdi. Maglumata görä Trump bir näçe aý bäri şeýle çäklendirmeleri ýa-da tüýşürip gelipdir. Ol muňa Ukrainadaky urşy betetmek üçin Rus prezidenti Vladimir Putin bilen konstruktiv gatnaşyklary ýola goýup biljekdigi nukdaý nazarından semelesipdir. Trumpyň administrasiýasyndaky resmiýetler Amerikanyň prezidentiniň henizem Russiýa bilen ykdysady hyzmatdaşlygyň üstürilmegine umyt baglaýandygyny, sanksiýalary hem Moskwa bilen gatnaşyklary dartgynlaşdyrjak we ukatysygy betetmek boýunça tagallalary howp saljak faktor hukmunda garaýandygyny bellýärler. Muňa garamazdan Trumpyň geňeşçileriniň aýtmagyna görä, onuň Putine bolan lapkeşligi barha güýçlenýär we çynnyky häsiýete eýe bolýar. Soňky günlerde Russiýanyň Ukraina arsy hüjümlerini artdyrmagy sebäpli Trumpyň sanksiýalary girizmek mümkinçiliklerini has çynnyky seredip başlandygyny ýetirýär.